Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldean dezula guztioi, diputatuen kongresuan dago azken orduko albistea, Sánchezen gobernuak kongresura eraman dituen hiru lege dekretuen aurka bozkatuko duela iragarri berri baitu Miriam Nogueras Juntzeko bozeramaleak. Ondorioz, kolokan geldituko lirateke besteak beste pentsioen igoera, garraio publikoan beherapenak, energetikei zerga berezi aplikatzen jarraitzeko dekretua edota erretiro partzialaren erreforma. Negoziazioan zikin jokatzea leporatu dio Miriam Noguerasek PSOE-ri.
El que avui tomba Junts és el trilerisme. És la mentida.
Juntzek gaur behera botako duena trilerismoa da, esan du Noguerasek, gezurra. Juntzek PP-ren eskuetan utzi du ondorioz gaur dekretu hiek aurrera ateratzeko aukera, baina PP-k ere dagoeneko iragarri du kontra bozkatuko duela. Juntzek atea zabalik utzi du hala ere, gaurko dekretu omnibus horrek barne zituen neurri eta beherapenak aurrerako, bakoitza bere aldetik bozkatu ezkero, herritarren poltsikoi dagozkienak aurrera ateratzen laguntzeko aukera. Euskal Herrian hezkuntza sindikatuen arabera 165%-tik gorako jarraipena izaten ari da irakaskuntza publikoko irakasleen lehen greba eguna. Jaurlaritzak berak ere 140%-eko jarraipena zenbatu du greba ulertezintzat jo duen arren. Emango dizkizuegu albistegian xehetasunak. Hortik aurrera, Inigo Alustiza, arratsaldeon.
Maite zuri ere, Maite.
Laudioko Guardian lantegiaren itxierak atzera bueltarik ba ote duen ala ez argitzeko bilera egingo du datozen orduetan Jaurlaritzak Estatu Batuetako multinazionalarekin.
Mikel Jauregi industria sailburuak aurreratu du itxieraren erabakia behin betikoa bada, beste inbertsore bat bilatzea litzatekeela alternatiba Aiaraldeko lantegiko 161 lanpostuei eutsi ahal izateko.
Definitiva bada, baimen alternatiba da, industrial berri bat ekartzea, inbertsioak egingo dituena, gu gobernu bezala, gu prest gaude laguntzeko.
Babestutako etxe bizitzak eraiki ahal izateko bestalde lurzoru publikoaren erreserba haundia sortu nahi du Jaurlaritzak eudelekin akordioa eginda.
Mobilizatu gabeko lurzoru publiko osoa identifikatu nahi du Jaurlaritzak etxe bizitza foruaren lehen bileran iragarri duenez eta honekin batera gaztei begira bi berme edo abal lerro ere jarri asmo ditu martxan Jaurlaritzak ekainetik aurrera bat maileguaren finantziazioa osatu ahal izateko eta beste alokairuen fiantza ordaintzeko Denis Itxaso etxe bizitza sailburua.
Ez da lan erraza izango. Baina ezin dugu onartu belaunaldi bat kolapsatzea gure arintasun faltagatik. Horregatik, erabakiko ditugun konponbideek eraginkorrak izan beharko dute. Arazoaren neurriari egokituak eta urgentziazkoak.
Turismoak marka historikoa ezarri du beste urte batez Euskal Autonomia Erkidegoan iaz 4,7 milioi turista jasota.
2023an baino 3,6 gehiago da hori, kuantitatiboki ez ezik turismoa kualitatiboki izaten ari den bilakaera nabarmendu du Euskadi Irratian Jakes Agirre Zabal Jaurlaritzako turismo sailburu ordeak.
Datu orokorra ona da, baina guri gustatzaiguna da ikustia hasten egiala udara estean hilabetetan eta baita hasten egiala nazioarteko turistetan. Eta hori beste helburu bada, ze nazioartekoak egun gehiago oten dira, normalien gastu gehiago iten due.
Eta adi ertzantzak eradinion duen egoitza nagusian oraintxe bileran ari dira zuzendaritza eta sindikatu nagusiak eta gainera itxura batean lan baldintzen inguruko akordioa lortzeko aukera handiarekin.
Gehiengo sindikala osatzen duten Erne Esan eta Sipe sindikatuak bildu ditu bileran ertzaintzako zuzendaritzak bestea beste soldaten igoeran ados jartzeko helburuz jarrera aldaketa ikusten dute sindikatuek Esaneko Unai Garabietak aurreratu digunez.
Esan digute etorriko direla borondatearekin. Esan digute bebai bestaldetik gure aldarrikapenak kontuan izango direzela, orduan borondate osoarekin gatoz entzutera eta ber zer esaten diguten.
Donald Trumpen bigarren aroari jarraituta bestalde, Estatu Batuek 110%-eko mugazergak ezarriko dizkiote Txinari eta 125%-ekoak Kanadari eta Mexikori datorren otsailaren batetik aurrera.
Fentaniloa esportatzea leporatu dio Trumpek Txinari eta Kanadari eta Mexikori berriz mugan legezkanpoko migratzaileak eta drogak ez geldiaraztea.
The European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly.
Mugazergen zerrendan urrengo Europar batasuna izango dela ere aurreratu du Trumpek, gaur egungo balantze komertzialak kalte egiten diela argudiatuta adimen artifizialaren alorrean bestalde, 500 milioi euroko inbertsioak iragarri ditu Trumpek, Txinaren leiari aurre egin ahal izateko.
Errepidezaren nagusian egoera lasaia da ordu honetan, baina gertakarien atalean esan nahi dizuegu hilda aurkitu dutela atzo arratsaldean Nafarroako Saioa mendira abiatu zen 49 urteko mendizale Hondarribitarra. Atzo goizeko 11 kaldera hasi zen gizona bakarrik saioara igotzen eta arratsaldeko 6:30etan SOS deiak zerbitzura deitu zuen laguntza esker Ramon Sánchez.
Bentakemada izeneko parajetik hasi zuen igoera mendizaleak bertan aurkitu zuten foruzainek atzo iluntzean bere autoa 8:20 aldera. Mendizaleak SOS deietara hotz egin eta berehala arratsaldeko 6:30etan hasi ziren bere bila Nafarroako SOS zerbitzuak koordinatuta. Erreskate taldeek gauean ere ez diote utzi mendizalea bilatzeari, naiz bitartekoak gutxitu dituzten horri esker, gaueko 11:30etan bere telefonoa aurkitu dute eta esan bezala hilotza gaur goizean, goizeko 10:30etan Saioako tontorretik gertu. Goizeko 8:30etatik aurrera Oronotz, Burgete eta Kordobilako suhiltzaileek parte hartu dute bilatze lanetan, Guardia Zibilek, basozainek, foruzainek, foruzainen eta voluntarioen zakur taldeek eta egun argiz helikoptero batek ere bai. Hondarribiko mendizalearen gorpua Nafarroako Institutu Forensere eraman dute eta foruzaingoak hartu du ikerketa bere gain.
Eguzkina Iturriotz, Euskalme eta Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nola datoz hurrengo orduak?
Ondoren gorduetan haizeak mendebaldera egingo du kostaldean eta gero barnealdean eta orduan errazagoa izango da euria egitea. Dena den hasera batean anemenkako zaparrada txikiak izango dira, baina gauean fronte bat gaineratuko zaigu eta orduan leku guztietara iritsiko da euria. Orokorrean euri txikia egin arren noizbenka zaparrada mardulagoren bat bota dezake. Bestalde haizearen norabide aldaketarekin temperatura jaitsi egingo da, baina pixkanaka.
Eskerrik asko Eguzkina, bihar arte.
Bai, bihar arte.
Jose Maria Paulaz, arratsaldeon.
Arratsaldeon baita.
Puntu garrantzitsua du jokoan gaur Atletikek Turkian, arratsaldeko lauterritatik aurrera, ezta?
Bai, dakizunez, 3 puntu izango ditu jokoan, baina bat lortzea, horregatik diogu puntu garrantzitsua, bat lortzea nahikoa izango luke urrengo kanporak eta jokatu beharrik gabe zuzenean martxoan jokatuko den azken 8-renetan izateko. Atletikek gaurko irabazi ezkero, 89. garaipena luke, Europako lehiaketetan mogarria jartzetik bakar batera geldituko litzateke. Bihar, Erroman du gaueko 9:00 Realak Europa Ligako partida, Lazioren kontra eta horrekin batera Australiako tenis irekia dugu, finkatu dira final aurrekoetako partidak, eta eskubaloian, bera-bera liderrak gaur duen partida ere bai, gaurko partida Logroñon izango du 8:00.
Eskerrik asko, gero artek, Josemari, kulturan artearen bidez gerra zibilaren inguruko memoria jaso duen metralla zauria. Erakusketa zabaldu dute bestalde Gasteizen, Manu Etxezortu.
Kaixo maite, Arabako memoria historikoa ardatz duen erakusketa da, metralla zauria, eta zabaldu berri dute Gasteizko Montermoso kulturunean. Gerra zibilaren garaian, erabili ziren Gasteizko hainbat babes leku ditu aztergai erakusketak, eta gai horren gainean lan egin du Veronika Domingo Alonso artistak. Sonia Díaz de Corcuera, kultura eta hezkuntza zinegotzi Gasteizen.
Metralla zauriak proiektuak Euskadiko memoria historikoa jorratzen du. Bere ardatz nagusia, gerra garaian herritarrak hegazkinen erasoetatik eta gaz hilgarrietatik babesteko asmoz Arabako hiriburuko eraikin batzuetako sotoetan egokitu zituzten babeslekuak dira.
Iraganeko gatazkaren oroitzapena Gasteizen eta Maite Oraingo gatazka baten lekukotza Donostian, Suetena indarrean den arren, Palestinari elkartasuna adierazteko musika eta dantza ikuskizuna antolatu dute larun bat eguerdian alderdi Edarren, kulturatik elkarteak antolatu du ekitaldia Euskal Herriko musika eta dantza eskolen elkartearekin batera.
Ordu bata eta 8 minutu dira Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratia, goizak gaur. Maite Artola.
PSOEk negoziazioan zikin jokatu duela argudiatuta, Sánchezen gobernuak kongresura eraman dituen 3 lege dekretuen aurka bozkatuko duela, iragarri berri du Juntzek eta ondorioz, kolokan geratuko lirateke asteko pentsioen igoera, baina baita garraio publikoaren beherapenak edota erretiro partzialaren erreforma. Juntzek baztertu ez duena omnibus edo dekretu zabal hori aletu ezkero, gai bakoitzaren inguruko bozketak banaka eraman ezkero, orduan herritarren poltsikoari eragiten diotenaren alde egitea, baina jakina gaur ez behintzat. Nerea Sarriegi kontaiguzu arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, mehatxuen atzetik Juntzek hitza bete du eta azken orduko ezusteko handirik ezpada bertan bera geratuko da omnibus dekretua eta horrekin batera oso neurri garrantzitsuak pentsioen igoera KPIaren arabera, garraio publikoaren deskontuak eta besteak beste zaurgarrien etxegabetzen debekua. Miriam Nogueras Juntzen bozeramaileak PSOEren xantaia salatu du neurri gehiegi sorta berean sartzeagatik.
Aquesta pirateria seva, nosaltres ni la compartim ni la votem. Votarem que no a les tres iniciatives.
Ez du balio izan beraz Félix Bolaños presidentzia ministroaren deiak.
¿Alguno de ustedes le han votado para bajar las pensiones de nuestros pensionistas? ¿Para suprimir las ayudas al transporte público?
Eta ez da gainontzeko investidura bazidenak ere entzun EH Bilduko Mertxe Aizpurua.
Empatiaz eta arduraz aritzeko deia egin nahi diegu alderdi guztiei. Egoera ez dago taktika eta estrategia politikoetarako.
Hala ere, lasaitasunerako deia egin du Aitor Esteban Jeltzaleak.
Legislatura honetarako harriko eskorra baino gehiago dala bidean, baina nik uste dut bideratuko dala. Eta hemen agertzen diran neurri gehienak onartuko direla emetik aste batzuetara.
Dekretu ezberdinetan neurriak banan-banan ekarri daitezkelako, Pepek berak iragarri berri du, pentsioak igotzeko dekretua aurkeztuko duela. Edukia Zaragoala ere gaurkoak irudia uzten du, bere ekimenak aurrera ateratzeko zailtasun handiak dituen Sánchezen gobernuarena, horregatik Alderdi Popularrak.
Si no pueden gobernar, hagan algo que sí que pueden hacer. Convoquen elecciones.
Hauteskundeak eskatu ditu berriz ere.
Bozketa arratsaldeko hirurak aldera izango da nerea eta argi dagoena da aurrera aterako ezten bestea argindar konpainia hundien zerga berezia jasotzen duen dekretua. Kasu honetan esan behar da ez dela ezustekorik izan, ea Jotak eta Juntzek iragarria baitzuten kontra bozkatuko dutela, baina honek beste ondorio bat ere ekarri dezake, izan ere Podemosek iragarri du Sánchezen aurrekonturik ez duela babestuko energetiken zerga berezirik gabe.
Bai, kasu honetan ez da ezustekorik izan, gobernuak ezkerreko alderdiei agindu zien saiakera egingo zuela argindar konpainia handien zerga bereziari eusteko, baina jakinda ezinezkoa zela kongresuak onartzea, ba ondorio zuzena du Moncloarentzat, Jone Belarra Podemosen buruak argi utzi baitu, bere alderdiarentzat ezinbestekoa zela aurrekontuen inguruan hitz egiteko entzun.
Podemos no se va a sentar a negociar los presupuestos generales del Estado hasta que estén cumplidos todos los
Gauzak
acuerdos.
Gauzak horrela, gobernuak dekretu bakarra onartzea lortuko du gaur, sindikatuek eta patronalak adostu zuten pensioen erreforma jasotzen duena, eta aurrera aterako da Alderdi Popularrak baiezkoa emango diolako.
Eskerrik asko Nerea. Juntzek iragarri duen kontrako botoaren ondorioz, omnibus dekretu sorta horren barruan, dagoen Parisen, dagoen eraikin bati ere eragina izango du, EAJ-ari itzularazten dion agindua baitago. Espainiako eskuin muturraren haserrea, eskuin eta eskuin muturraren haserrea eraginduena. EAJ-aren inguruko hainbat enpresarik 36ko altxamentuaren ostean erositako eraikina da hori, Jaurlaritzaren egoitza izan zen Gestapok Frankoren esku utzi zuen arte, orain Espainiako gobernuak EAJ-ari eraikina itzultzea onartu izana, naiz eta esan dugun dekretu horren barruan dagoen ez dela aurrera aterako momentuz, horrek erabat gaiztetu ditu Popularren eta Jeltzalen arteko harremanak igotzalkorta.
1937an Eusko Alderdi Jeltzaleko diputatu eta enpresari zen Rafael Pikabeak sustatuta dirua bildu eta erosi zuten Jeltzaleek Parisen Marso etorbideko eraikina. Frankismoaren garaipenarekin Jaularitzaren egoitza bihurtu zen, naziek Frankoren esku utzi zuten arte. Eusko Alderdi Jeltzalearen eskari historikoa izan da itzulera, Rajoyrekin adostu zuten 2018an, baina gobernu aldaketa galerazi egin zuen itzultze hori. Orain Espainiako gobernuarekin memoria demokratikorako legea jarraituz lortu da akordioa. Traizio onartezina Espainiako eskuin eta eskuin muturrarentzat. EAJ jauregitxo batekin erostea leporatu diote Sánchezi. Miguel Tellado PP-ko bozeramaileak aprobetxategiak deitu zien Jeltzalei atzo gaur ere Telecincon.
Para que Sánchez pueda seguir siendo presidente del gobierno, haya que regalarle al PNV un palacete en París.
Tellaren egunotako adierazpenekin nazkatuta, ezoiko haserretonua idoia Sagasti Zabal Jeltzalen diputatua kongresuan.
Siga, señor Tellado, siendo tan torpe. Siga haciendo amigos. Lotzagabe bat zara.
Alderdi Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalearen arteko harremanak gaiztotuta azkenean ordea zenio moduan, eraikinaren itzulketa ez da gaur behintzat aurrera aterako dekretu sortari Juntzek ez atzesan da.
Hezkuntza sindikatuen arabera, hezkuntza sailak greba hau desitxuratzeko saiakera egin arren, 165-etik gorako jarraipena ari da izaten irakaskuntza publikoko irakasleen lehen greba eguna. Jarraipen oso zabala hortaz sindikatuek nabarmendu dutenez, Jaurlaritzak berak ere 140-eko jarraipena zenbatu du, gaur berriz ere Begoña Pedrosa sailburuak greba deialdia ulertezintzat jo duen arren. Marijo Deograziasek jarraitu du Bilbon sindikatuenek egindako manifestazioa arratsaldeo Marijo.
Arratsaldeon bai, ba amaitu berri da Bilbon Arriaga plaza honetan Lab, Steilas, Ela eta Komisiones sindikatuek deitutako manifestazio osteko ekitaldia, irakasleen greba, lehen greba egunean eta irakasleen lan baldintzak hobetu pankartaren atzean batu dira 5.000tik gora lagun antolatzaileek esan dutenez.
Kutxa publikoa!
Borrokan!
Ez daudela ados, hezkuntza sailak negoziazio mahaietan darabilen jarrerarekin alde bakarreko erabakiak hartzen ari direla salatu dute sindikatuek, urrenez urren Haize Arbide, Aza Estelas, Aritz Bilarla, Miren Zubizarreta Ela eta Soni Aldabe Komisiones Obreras.
Oraingo honetan ere ikastetxeak ustu egin ditugu eta kaleak betetzen ari gara. Orain hezkuntza sailaren momentua da.
Alde bakarrez jarraitzen du hartzen erabakiak hezkuntza sailak. Eta horrek dakarrena da langileen lan baldintzak okertzea.
Oso argi adierazi dutela irakasleek gaur hezkuntza sailak adierazitakoarekiko, egindako saiakerekiko eta isladatu nahi izan duen errealitatearekiko beraien desadostasuna.
Esateko beraien negoziatzeko era ez da gu behar deguna.
Lehen greba egunak zuk izan bezala 165tik gorako jarraipena izan duela adierazi dute sindikatuek eta hezkuntza sailak berriz 148koa izan dela. Hori 2023an hezkuntza publikoan egin ziren azken greban izandakoaren bikoitza da. Oraingoan Lab ere gehitu baita deialdira, bihar grebaren bigarren egunean manifestazioak Bilbon, Donostian eta Gasteizen izango dira.
Hezkuntza sailak bien bitartean otsailaren 3an irekiko du urrengo ikasturtean seme-alabak aurre matrikulatzeko epea internet bidez egin izango da aurre matrikula edo lehengo postuan aukeratutako ikastetxean bertan.
Hezkuntza sailak oharbidez gogora ekarri du, iaz familien 185ek lehen aukera gisa eskatu zuten ikastetxean matrikulatu ahal izan zituztela seme-alabak, hala ere aurre matrikuletan eragin eremu hurbileko ahalik eta ikastetxe gehien eskatzea da, hori da hezkuntza sailak gomendatzen duena, azkenean hautatu gabeko ikastetxe bat esleitzea gerta ez dadin, aurre matrikulak aurkezteko epea otsailaren 14an amaituko da.
Eta Nafarroa Steilas Lab Komisiones eta Ela sindikatuek eutsi egin diote urtarrilaren 30ean irakaskuntza publikoan deitu duten huelgaren deialdiari.
Eta aurreratu dute deialdi hori bertan bera uzteko era bat aldatu beharko lukela hezkuntza departamentuak negoziaziorako jarrera, izan ere orain arte Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak ez du erakutsi akordiotara heltzeko borondaderik sindikatuen esanetan eta bere egutegia inposatu nahi izan duela salatu dute. Atzo greba batzordea deitzeko presta azaldua zen ere Mikel Larraza sindikatuen bozeramailea Arenitzetan Jimenoren helburu bakarra bere burua zuritzea da.
Asteko greba batzordea deitzearena egin dute guk eskatu dugulako. Bestela haiek ez duten inungo asmorik. Eta zalantzari gabe orain arte egin dutena izan da mekanismo mediatiko bat martxan jarri. Eta guztia da kanpaina mediatiko bat kanpora begira. Gero barruan benetan ez dira egiten ari egin beharreko gauzak.
Ordu bata eta 18 minutu dira, datozen orduetan elkartu nahi du Jaurlaritzak Guardian multinazionaleko zuzendaritzarekin. Lehen eskutik jakin nahi du Laudioko lantegia isteko erabakia behin betikoa ote den eta hala baldin bada inbersore berri baten bila hasi. Laudion bien bitartean kezka zabalduta dago lantegia isteak lanik gabe utziko dituelako 161 langile, baina laino grisak aiera aldea eskualde osora zabalduko direlako. Konponbideak aurkitu nahian ari dira erakundeak eta enpresa komitean ordezkaritza duten Ela eta Lab sindikatuek ez dute mobilizazio egitea baztertzen. Aixunerozen arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, nahikoa da Laudion bertan herritarrei galdetzea multinazionalaren erabakiak sortutako ezinegona adierazteko.
Faina bat jende guztiarentzat, herriarentzat eta familia guztientzat.
Eskualdea duala galtzen enplegua, orain hau, gainera enpresa historiko bat da.
Que van repercusión de todo, del comercio, de la gente del pueblo, de todo.
Gaur biharretan elkartuko da Mikel Jauregi industria saiburua multinazionaleko ordezkariekin lehenik jakin nahi du lantegia isteko erabakia behin betikoa ote den eta hala bada dio beste bazkide bat aurkitzeko.
Gaur espero dut ez bada gaur biharko izan beraiekin hitz egitea jakiteko ba aurreneko eskuz zer gertatzen da eta zer plan duten eta hau beren plan hau anuntzatu duten plan hau definitiboa den edo ez. Definitiboa bada ba hemen alternativa da ba industrial berri bat ekartzea inbertsioak egingo dituena gu gobernu bezala kupres gaude laguntzeko.
Jaurlaritzarekin batera ari da lanean Arabako Diputazio negoziazioa ere egon daitezkeen bide guztiak aztertzen Sarai Zarate garapen ekonomikorako diputatuak esan duenez, proiektuari jarraipena eman eta lanpostuei eustea dela helburua. Lab sindikatuak beraldetik irmo salatu du Guardianen itxiera eta kexa adierazi du ezin delako dioenez onartu diru laguntza publikoak jasotzen dituzten enpresek enplegua suntzitzea. EH Bilduk eskatu du Aiaraldeko plan estrategikoan iragarritako inbertsioak premiaz betetzea eta osartzea behingoz plan estrategikoa.
Bien bitartean Jaurlaritzak finkatu zizeneko funtsaren bidez Arania enpresa taldearen kapitalaren 106,25% bereganatu du enpresa Euskadin errotu eta nazioartean hedatzen laguntzeko. Datozen 3 urteetarako 50 milioi euroko inbertsio plana iragarri du Zornotzako enpresak eta horren erdia baino gehiago Euskal Autonomia Erkidegoan inbertituko dutela aurreikusi du Janire Gerenabarrena Arratsaldeon.
Bai, Arratsaldeon, 85 urteko ibilbidea duen Arania familia taldeak datozen 3 urteetarako duen 50 milioi euroko inbertsio plana babestuko du Jaurlaritzak, 15 milioi euroko kapital ekarpena egin eta talde barruan partaidetza minoritarioa bermatuz. 50 milioi euro horien erdia baino gehiago Euskadin inbertituko du 3 urteetan 50 lanpostu sortuz. Mikel Jauregi Industria Sailburuaren hitzetan, Euskal Industrian erreferente den enpresa errotzea eta bere askundia bultzatzea dira operazio berezi honen helburuak.
Gaur, inoiz baino garrantzitsuago da industriagatik apustu indartzuak egitea. Ekarlanean eta ausardiaz ditugun erronkei aurrea hartzen. Industria sendotzea da gobernuenen iparrorratza eta gaurko inbertzioa honen adibidea da.
Euskadin esezik, Estatu Batuetan eta Latinoamerikan ere nazioartekotze prozesuak abiatu eta enpresetan digitalizazio eta deskarbonizazio planak jarriko ditu martxan Araniak. Erik Arana, familia enpresa kudeatzen duen 3. belaunaldiko presidenteak operazioaren garrantzia azpimarratu du.
Supone un hito importante, ya que estamos dando entrada en el capital del grupo a un fondo ajeno a la familia, que nos va a permitir afianzar nuestro proyecto industrial.
Altzairu prozesatuaren ekoizpenean liderra 1100 langile eta urteko 500 milioi euroko fakturazioa du taldeak, 180%ko esportazio tasarekin bere jarduera 65 herrialde baino gehiagotara hedatzen da.
Globoren aurkako epaia kaleratu du bestalde Donostiako gizarte arloko 4. epaitegiak ebatziz, enpresaren eta 168 raider edo banatzaileren arteko harremana lan harremana dela. Ez direla benetako langile autonomoak. Gizarte segurantzari 410.000 euro ordaintzera zigortu du epaileak Globo enpresa Sistoiturriaga Goitia.
2022an Gipuzkoako lan ikuskaritzak Globoren aurkako ebazpena eman ondoren gizarte segurantzako diru zaintzak salaketa jarri zuen eta epaileak arrazoi eman dio argudiatuz Globoren algoritmoak banatzaileen lana antolatu eta kontrolatzen duela azpimarratu du gainera, banatzaileek ez dutela euren zerbitzuen truke prezio bat ezartzeko almenik benetako langile autonomoek egin oi duten moduan. 410.000 euro eskatzen dizkio gizarte segurantzak Globori, epaia ez da irmoa eta elegitea jarriteke Euskadiko Auzitegi Nagusian, Bizkaian eta Nafarroan, Euskadiko eta Foru Erkidegoko Auzitegi Nagusiek Globoren aurkako epaiak berretsi izan dituzte jada. Gogoratu, iazko urte amaieran eta bere aurkako hainbat epaien ondoren Globok iragarri zuela aurrerantzean lan kontratua egingo diela banatzailei.
Goizak gaur.
Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko Jaurlaritzak eta Eudel udalerrien elkarteak elkarlanean lurzoru publikoaren erreserba handi bat sortuko dutela iragarri du gaur Imanol Pradales lehendakariak. Gaur egin dute Euskalduna Jauregian Euskadiko Hirigintza eta Etxe Bizitza Foroaren lehen bileran eta horretaz gain gaztei etxe bizitzara sarbide arrazteko 2 berme edo abal lerro ere iragarri ditu lehendakariak Iñaki Odriozola Arratsaldean.
Arratsaldeon, aipatu dituzun neurri horiek ez dutela arazoa konponduko aitortu du Pradales lehendakaria, baina soluzioaren parte behintzat izango direla dio. Batetik, Gaztei zuzendetako 2 abalerroak ekainean egongo dira eskuragarri eta hipoteken finantzaketa osatzeko eta alokairuaren fidantza ordaintzeko izango dira. Bestetik, Jaurlaritzak eta Eudelek datozen asteetan sinatuko dute etxe bizitza politiketan udalen parte hartzea sustatuko duen akordioa. Etxe bizitza babestua eraikitzeko moduko lurzoru publikoa zergatik ez den mobilizatu aztertu nahi dute besteak beste. Imanol Pradales lehendakaria.
Euskadin lurzoru publikoaren erreserba handi bat sortzea
Dagoeneko kalifikatuta dagoen lurzoru publikoa mobilizatzeko, etxe bizitza babestua eraikitzeko bereziki, eta azalera handiko etxe bizitza zarren zatiketak bultzatzea besteak beste.
Eudelek ez ezik, etxe bizitza sektorearekin lotura duten 50 erakunde instituzional, sozial eta profesionalek izan dute ordezkaritza gaur, hirigintza eta etxe bizitza foroaren lehen bileran. Bertan, aldaketen beharra eta horiek elkarlanean gauzatzeko beharra azpimarratu du Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak.
Ez da lan erraza izango, baina ezin dugu onartu belaunaldi bat kolapsatzea gure arintasun faltagatik. Horregatik, erabakiko ditugun konponbideek eraginkorrak izan beharko dute. Arazoaren neurriari egokituak eta urgentziazkoak.
Lurzoruaren erregulazioa eta burokrazia arintzea, eraikuntza sektorea modernizatzea eta lankidetza publiko-pribatua sustatzea dira Jaurlaritzaren erronka nagusiak.
Etxe bizitzaren arazoa bestalde ez dela foro honen gisako marketing eta estenifikazioekin konponduko uste du EH Bilduk, hala adierazi du Nerea Kortajarena EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaleak Euskadi Irratiko Faktorian Ainara Rubio Arratsaldeon.
Arratsaldeon eta salatu du gainera Eusko Alderdi Jeltzalea blokeatzen ari dela udalak etxe bizitza legea garatzeko egiten ari diren ahalegina, erakunde maila bakoitzak egin behar ditu dagozkion lanak etxe bizitzaren auzia konpontzeko eta ez da hori gertatzen ari Nerea Kortajarena EH Bilduren legebiltzarreko bozeramailearen arabera.
Udalak egiten ari diren ahalegin oso hori EAJ blokeatzen ari dela, ez? Zona tensionatu izateko udalek egiten duten esfortzu hori eta izugarrizko esfortzu egiten ari dira baliabide oso gutxikin eta gero ikusten duguna da, adibidez, Eider Mendozak buru duen Foru Aldundiak ba ez duela aurrera ateratzen prezioen indize hori.
Legearen arabera aldundiek iruilean behin kaleratu behar dute etxe bizitzaren erreferentziazko prezioen indizea, jokabide honen arrazoia zein ote den galdetu du, gai honetan jeltzale eta sozialistek duten desadostasuna, ala etxe bizitza legearen garapenak arrakastarik ez izateko jeltzaleen naia, edozein dela ere, ondorioak oso larriak direla dio.
Ordu bata eta 26, Estatu Batuetako Trumpen aro berrian, 10%-ko zergak ezarriko dizkietxinako produktuei, otsailaren batetik aurre.
Hala iragarri berri du presidente hautatu berriak eta Mexiko eta Kanadaren kasuan 25%-koak izango dira muga zerga horiek. Pekini fentanilo esportatzea leporatu dio Trumpek eta Kanadari eta Mexikori berriz legezkanpoko migratzaileak ez geldiaraztea. Europar Batasuna ere jarri du jomugan jada Trumpek, baina oraingoz jarriko dion muga zergaren zenbatekoa zehaztu gabe.
Lander Eizagirre, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, otsailaren batean sartuko dire indarrean Estatu Batuetako administrazio berriaren lehen muga zergak, azkenean Txinako importazioei 10%-ko arantzelak ezarriko dizkie 60%-arekin mehatxu egin eta gero fentanilo bidalketak ez geldiaraztea leporatzen dio Trumpek Pekini, Mexikok eta Kanadak 25%-ko mugazergak izango dituzte eta zerrendan urrengoa Europar Batasuna da.
The European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly. They don't take our cars at all. They don't take our farm
Europak ez dituela Estatu Batuetako ibilgailu eta nekazal produktuak erosten esan du Trumpek eta 350 milioi dolarreko defizita zuzendu nahi duela naiz eta Bruselarentzat kopuru hori ez den zehatza. Itun komertzial justuak lortzeko mugazergak ezarri beste aukerarik ez duela ikusten esan du Trumpek, bere lehen agintaldian akordio berri bat adostu zuen Mexiko eta Kanadarekin eta hori errepikatzeko presta gertu da oraingoan ere Justin Trudeau Kanadako lehen ministroa alakorik ezean erantzuna agindu du. Txinaren kasuan gerra komertzialetan irabazlerik ez dela egoten ohartarazi dute atzerri ministeriotik.
Jo dezagun orain Bruselara, izan ere Donald Trumpen adierazpenek eragin dute aztoramena Europako Batasunean, baina defensa gastua areagotu beharraren inguruan egin dituen adierazpenak askorentzat Europako Batasunean agintari askorentzat ez dira burugabekeria. Amaia Portugal, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ondo datozkio Kaia Kalas diplomazia buruari Trumpen adierazpenak estoniarrak argi eta garbi lehenetsiko duelako bere agintaldian Rusia eta Ukrainaren auzia. Europako Defentsaren Agentzian eman duen hitzaldian gogorarazi du Europar Batasuneko estatukidek batez beste barne produktu gordinaren 1,9% bideratzen dutela segurtasun eta defentsara, Errusia 1,9%-an dagoen bitartean. Arrazoia beraz Trumpi Kalasek.
President Trump is right to say that we don't spend enough. It's time to invest. We need investment from member states.
Eta ildo beretik Donald Tusk Europar Parlamentuan izan da Poloniaren txandakako buruzagitzaren lehentasunak aurkezteko, Tusken ustez Trumpek dioenean defentsara 5% bideratu behar dutela aliatuek, ez da pentsatu behar astakeria denik.
Słuchajcie, niektórzy uważają, że to jest ekstrawagancja, albo jakieś takie brutalne.
Errusiaren mugakide izaki, badirudi Tuskek Trumpen iritsiera aukera moduan ikusten duela mendebaldeko estatukideak bere joeretara erakartzeko. Esan du ere historikoki Europak ez diela inoiz beldurrik izan ziurgabetasuna gertokiei, estatu batuei begiratu gabe hausnartu behar duela bere segurtasun propioaz, eta ez dagoela auzi honetan xurkeriatan aritzeko moduan uneotan.
Arratsaldeko ordu bat aterdiak joberriak.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Az gaitezen eguraldiaren pronostikotik Euskal Meten eskutik.
Arratsaldean haizeak mendebaldera egingo du kostaldean eta gero barnealdean eta orduan errazago izango da euri egitea. Dena den hasiera batean anemenkako zaparrada txikiak izango dira, baina gero gauean fronte bat gaineratuko zaigu eta orduan leku guztietara iritsiko da euria. Orokorrean euri txikia egin arren noizbenka zaparrada mardulagoren bat ere bota dezake. Bestalde, haizearen norabide aldaketarekin temperatura jaitsi egingo da, baina pixkanaka.